Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao no voalazan'ity mpandinika anankiray. Raha mbola velona ireny voromanidina ireny dia mihinana vitsika izy. Rehefa maty kosa nefa ilay voromanidina dia ny vitsika indray no mihinana azy. Tsaroa fa amin'ny fotoana rehetra dia mety iova ny toejavatra misy eo amin'ny fiainanao. Noho izany, aza atao tsinitsinina ny manodidina anao. Aza mandratra ny fonony namanao. Mety matanjaka ianao anio, fa mety alemy ianao raha mpitso. Dia izay indrindra na tonga n'ilay lehilahy endry nanoratra amin'ny bokyn'ny mpitoroteny. Mpitoroteny 15:13-15 mba ho afatra ho antsika manao hoe: ary rehefa re izany rehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarintsoa indrindra ho anao izay mpiaino sy mpanaraka izao onjam-peo sy izao fandarana izao, ary mirary soa anao indrindraindrindra ihany koa eo ampanarana izany fandarana izany. Ny namana Olantormisa Joelia no mitafa aminao, ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity tsika dia resaka ny atao hoe vina na faniriana. Ahoana no fametraka izany vina sy faniriana izany? Ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany? Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina, izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hita maso. Sary sy fehikevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avo amin'ny faritry ny atidoha atao hoe cortical na cortex, izy io izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany, dia izay no mamorona ny atao hoe vina. Ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na enona na ny atao hoe information voaray ny tenanao amin'ny alalan'ny retsi-pandre dimy izany zavatra izany. Lay zavatra eno zany, na lay zavatra hita maso, na lay zavatra reny sofina natsapaina, dia misy zavatra zay foroni ny atotoa ao, ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mare zavatra ny sofina, makasika zavatra ny oditra, ary misy zavatra enin'ny orona, zany hoe fofonina zany, ary eo koa ny zavatra zay andramany lela. De rehefa reo retsika dimy reo no mare zavatra na mahatsapa zavatra, de tafiditra ao anatintsika izany zavatra zany na ilay information, dia ampiasain'ny atidoha ka rehefa aveo dia omeny ny atoto hevitra izany zavatra izany, ary izay hevitra omeny ny atoto izay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany a dia ilay atao hoe raisonnement synlogique no tena betsaka, ary ireo zavatra anankiroa ireo a dia tsy baiko ny fihetse-po na tsy etaketahny zavatra fotsiny, satria misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny maha-olona ny fihetse-po, indrindraindrindra raha fihetse-po ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy hivelatra sy tsy hanao zavatra tsara. Eo izany dia tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka viana mba tsy oviana na faniriana entany ny fihetse-po sy ny hafanam-po fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao no mametraka viana, na mety hoe diso faly loatra ianao de eo ianao no mametraka viana. Indraindray ny viana zay apetraka ao na lay faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Ka ny olona izay mametraka viana dia olona manana toetsaina milamina, manana toetsaina mpamorona na le atao hoe esprit de créativité, izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona pakatahaka be fahatany. Izay manko ilay zavatra entanin'ny fihetse-po sy ny hafanam-po. Fa ny olona mametraka viana dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetse-po, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay eo ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement na ny fananana ilay atao hoe toetsain'ny mpamorona na esprit de créativité. Izany hoe milamilamy tsaina tsara zany ianao dia tanteraka ho azy ny viana rehefa ao anatin'izay filamina tsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny viana ianao dia tsara raha olona mahita ny lafinjavatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivary lavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona zay tsy mialona ny hafa fa olona mafetena tsara, tsy mpanao didijadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetse-po sy ny fitaintainana anaty. Koa raha tianao ny ametraka ny viana zany na faniriana dia aoka ianao ilamitsaina tsara ary otony eo ampanatanterahana sy eo ampametrahana izany faniriana sy viana izany. Mino izay eto amin'ny fandarana fa tanora ahay ametraka viana sy anana faniriana anao manomboka izao, ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatanteraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosonanao sy ho fampivelarana anao ara-piaramonina.
Faiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray ary no azona tolotra tamin'ity androany itya mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 787 62.
AWR manolotra hoanao feon'ny fonantena.
Miarabanao mpifaliana trany ny namanao Stefan Razafy.
ao anatin'izao fandaharana izao. Andriamanitra ilay manankarepahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anay, androsaka ny fitahiny manana ambiampo anao manankareva. Ity ny fandaharana andefasan'i Jesosy antso amin'ny tsirairay avy mba tsy hanaiky ho vesarany ny fanahiana sy ny tebiteby ary ny fahalemena amin'izao fiainana izao, ka hitanondrika lava amin'ny fahoriana sy ny fijaliana noho ny mahavoafetra antsika, ka tsy hahafahamanoatra manoloana ny zavatsarotra isan-karazany iainana isan'andro isan'andro. Ary ny fetra faratapony moa antsika olombelona dia ny fahafatesana. Asain'i Jesosy ianao tsy ny hiandrandra ihany ary hijery azy, hibanjina ny fahalehibiazana amin'ny zavatra nohariany, fa asaina ianao mba hibanjina azy, misolo anao teto amin'ity tany ity, eto amin'ity tany fiadiana ity, tamin'nankany nytoeranao teo amin'ny fiainanao andavanandro, sy hibanjina azy teo amin'ny azo fijaliana, satria toerana tokony isy ianao koa ne teo hoe fa izy ny naka izany. Ary indrindra koa hibanjina azy ao amin'ny masina indrindra ankehitriny, fitoerana masina indrindra any an-danitra, mba hifona ho anao amin'ny fotoana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ray. Rehefa nandresy tamin'ny kery sy voninahitra ny Satana sy ny ota ary ny fahafatesana Jesosy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nampanantena fa hanome anao io fandresena azony io koa izy raha mino ianao. Tadidio, azadinoina mihitsy fa izay rehetra nataon'i Jesosy teto amin'ity tany ity anie dia ho anao avokoa ny nanaovany azy, fa tsy ho an'ny tenany akory. Tsy hoe te hanandrana ny fiainana maha olombelona fotsiny izy dia tonga olombelona, tsy hoe te hijaly fotsiny izy, te hanandrana ny hoe manahoana izany kapohina le fonina ary ombona amin'ny azo fijaliana sy maty ao am-pasana de nanao izany. Tsy hoe te ampisionieri ny amandriamanitra azy fotsiny izy de nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana de nanao izany, fa nataon'ireo rehetrarehetra ireo mba ho anao soa. Ny ainany fiainako sy ny fiainanao izy nefa tsy nanota mba hanehony aminao hoe azo atao tsarany izany, ary na zay nahazahoko nandresy ny ota izay ho zaraiko aminao ny tsambaratelony raha mety ianao. Ny soloko ianao teo ambony azo fijaliana satria tsy tiako ianao no faty fa izaho no faty amin'ny toeranao. Nitsangana tamin'ny maty aho satria tsy tiako hijanona mandrakizay eo am-pasana ianao, fa mba anana fiainana mandrakizay miaraka amiko. Izay no antony nahatongavany olombelona. Ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito amby dimampolo de milaza ny apôstôly Paoly hoe isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika koa ny fandresena ao amin'i Kristy Jesosy. Zarainy aminao izany fandresena izany. Eny, hanao no mihoatra noho ny mpandresy azy izy, araka ny nampilazainy ihany Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fito amby telopolo. Tsy amin'izao fiainana voafetra izao ihany, fa amin'ny fiainana tsy voafetra mandrakizay ampanantenainy fa omena izay rehetra miandry azy ho famonjena. Manantena an'i Jesosy fa isan'ny reny koa ianao. Talohan'ny akarany ho any amin'ny rainy sy ny rainao, raiko sy ny rainareo izy izy milaza azy amin'ny filazantsara an'i Jaona, dia nilaza izy fa ho avy indray mba handray asa ianao ho any aminy, satria tiany raha any amin'izay misy azy no mba hisy ianao koa. Izay raha teo ny fototra faratampony sy manetriketrika amin'ny antony nahatongavany teto amin'ity tany feno ota ihany antsika ity, mba hamarana ny asam-pamonjena nataony ho asoanao. Amin'izay fotoana izay, ny maso rehetra ahita azy avy eny amin'ny rahona. Eny, fa na dia ireo miaramila romanina nandefina azy teo ny azo fijaliana azy dia atsangana indray mba hahita azy avy eny amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra, arak'izay voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito. Tsy hoe ho tonga mafy ny ranomaso rehetra fotsiny izy, fa anafoana ny fahafatesana, ny alahelo, ny fitahainana, ny fanaintainana ary anavao ny zavatra rehetra koa. araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahevatra andinin'ny fahadimy. Tsisy intsony ny aretina isan-karazany hoy Isaia mpaminany ao amin'ny toko fahatelo ampitelopolo andinin'ny fahevatra ambyroapolo. Tsisy aretina isan-karazany intsony any, Isaia toko fahatelo ampitelopolo andinin'ny fahevatra ambyroapolo. Fa ny tena fifaliana faratampony ho aso anao de ny ahita an' Jesosy mifanatriky ao amin'ny fahatsarany rehetra. Izao nolazain'ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko fahatelo ampitelopolo andinin'ny fito amby folo. Isaia toko fahatelo ampitelopolo andinin'ny fito amby folo raha milaza izany izy, manao hoe ny masonao ahita ny mpanjaka amin'ny hatsaran-tarehiny. Aoko faly ny lanitra, areo ko ravoravo ny tany, aoko faly ny sa sy zay rehetra ao aminy, de ioby amin'izay ny azo rehetra ny anala eo anatrehan' Jehovah. Fa avy izy, eny avy tsara ny tany izy, hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fahina amby sivifolo andininy ndraiky amby folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Eny, ny marina mifaly, eny, ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Salamo ihany fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Tsy tiany ho tampoka aminao anefa izany fotoana izany, de nomenta alohan'ny andehanany ireo famantarana sy zavatra hitranga manambara fa efa antomotra io fiaviana io, toy ny fahorian'ny firenena rehetra amin'ny fahaverezan-kevitra, ny fonin'ny olona izay horeraka noho ny fahatahorany sy fieritreretany izay zavatra hitranga sinsisa sinsisa. Hitanao izany amin'ny Lioka toko faraky ambyroapolo adiny ny dimy ambyroapolo ka hatramin'ny fito ambyroapolo. De hoy Jesosy mamarana ny teniny hoe raha vo miandoy izany zavatra izany de miandrandra ka asandrato ny lohanareo. Mba ilazana aminao fa maika sidodina Jesosy ny eona aminao amin'ny ho andro io, ary sarobidy ho azy ny hiaraka aminao. De izao ny teniny farany nataony ho anao amin'ny Baiboly, teny farany ao amin'ny Baiboly nataony ho anao, manao hoe indro avy ifainganao. Apokalipsy toko faharoa ambyroapolo de ny andininy alohan'ny farany no ahitanao izany. Ary raha maika toy izany koa ianao ny aona amin'i Kristy, ahita ny mpanjaka amin'ny fahatsaran-tarehiny ary manandrandra ny masonao sy ny lohanao mba hiandry ny fiverenany indray, de aoka ianao hiteny toy izao ka na hoe amen avy Jesosy to. Izay no valin'ilay hoe indro avy fainganahy. Jesosy no miteny fa ianao koa mba tia ny teny hoe avy Jesosy tompo. Eo am-piandrasana ary dia hoy Jesosy aminao hoe miandrandra ka sandrato ny lohanao, fa aza mitanondrika lava fa efa akaiky ny fanavotana sy famonjenanao ho amin'ny mandrakizay. Hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka famarana. Tompo malala, amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpanjaka ho avy amin'ny fahatsaran-tarehiny, amin'ny voninahitra sy amin'ny hery, amin'ny anarany no isaorana ianao noho ny nandefasanao azy mba hisolo anay teto amin'ity tany ity, nitsanganao anay ary misolo vavana eo anatrehanao mba hananana ifanantenana amin'ny ho avy mandrakizay. Misaotra raha eo amin'ny anarany, amen.
Tarika, cœur de lune.
Yeah.
awr boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Tsy ampiandry elanao izahay fa miarabanao ary manasanao anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana hatramin'ny farany. Tombontsoa be dehibe no azontsika amin'ny fanaovana voly rakotra satria sady miaro ny nofo tany izy mba tsy ho maina na ho kao andrika, ary koa mampiena ny asa be dehibe izay tokony atao, na eo amin'ny fihavana ny tany izany, na ny fiasana ny tany, ny fanondrahana sy ny sisa, mba hahafahanao manao vadinasa na miala sasatra kely ihany koa e. Anio ary dia andeha hanaraka ny fomba fanaovana n'izany voly rakotra izany sika miaraka amin'ny namana Rasolofo Sendra. Menofinaritra
andeo ary jerentsika amin'izay ny fombafomba fanaovana n'ity voly rakotra ity. Izy ity izany dia tsy mifidy tanyna amin'ny tany midadasika na tany tery, fa matetika moa ny olona tena matianina ny fambolena moa izany dia ilay mampiasa an'ireo karazana velara tany amina ekitara ny tena mampiasa azy, satria eo amin'ny fandrana manahirana ny rotsakorana ny koa tsy ampy a, dia ry zareo amin'ny tany midadasika. Nefa koa amin'ny tany etika koa izany, amin'ny tany ety, amin'ny tany tery, dia azo atao ihany koa ny fampiasa azy. Ny zavatra tadiaviny izany aloha arany amin'ny tamin'ny fambolem-bary aloha dia manana an'ireo karazana mololo tsika izay tao am-bary avy nakana an'ilay voanakotro izany. Ireny izany aloha tena zavatra tsara indrindra aloha hatramin'izao a, satria izany zany tena mitazona mandona mihitsiny a mandavataona. Faharoa, maka an'ireo karazana taokatsaka tsika, maka an'ireo karazana orofotsy a, maromaro zany ireo tao a zay hita hoe ravina azo ataontsika anaovana rakotra an'ilay izy. Akoatra ny ravina sapay moa izany dia fa iny apetraka foana hoe ravina kesika hoy izy tsika, na ravina kininina izay miteraka sidra be ho an'ny tany izany, izany hoe lasa masika be ny koa ilay tany a raha reno no ampiasantsika, satria raha voatratra ny amandondra ny a dia avoaka n'ilay asida ao anatiny izany a, dia lasa ny tanytsika no masika ary sahirana zavatra maniry fa mety mato azy ary mety may ary. Ireny izany tsy fampiasa ireny, fa ny akoatra ny ireny izany a milolo na tao am-baro tsika, ao ireo tao katsaka, ao ireo verbe a, ao ireo orompotsy a, izany hoe ireo zavatra tsy tahorana isy asiry izany a dia azotsika atao voly rakotra. Ahoana fampiasa an'ilay voly rakotra? Rehefa voasantsika ny tany a dia mametraka an'ireo karazana zezika tsika. Rehefa voapetrakatsika le zezika mametraka an'ireo hoe mame ohatra foana izany, ohatra ny tsaramaso foana izany no jerentsika e. Dia efa mametraka an'ilay vonina tsaramaso izany tsika rehefa vita izay a dia manondraka tsika. Raha ohatra any amin'ny tany azotokondrana izany ireo teritery ny antsika, raha misy rotsakorany moa voraika tsara. Rehefa voapetrakatsika izany le masom-bola eo anatin'ilay tany a dia manondraka tsara izay tsika, ataontsika tsara amandona tsara, apetraka amin'izay le rakotra. Eo amin'izay izany le rakotra ataontsika le mitahona milolo na taokatsaka na vero na orompotsy. Ny ateviny izany dia tokony eo amin'ny 5 santimetra eo a ny farafahatevina izany, izany hoe tsy dia matevina loatra izany ilay izy, satria hosahirana indray ilay volo ambolentsika raha ohatra hoe matevina be loatra ilay rakotra, hosahirana ilay volo vao tafavoaka aty ivelany. Fa eo amin'ny 5 santimetra teo izany ny aty ivelany a ataontsika amin'ilay rakotra. Anganany koa amin'izay a ny ivoahan'ilay volo eo a, dia iny 5 santimetra iny izany mikatona any koa izany iny a, afaka miaro an'ilay tany tsy ho maina, ary anam-potoana hafa amin'izay tsika izany a akoatra ny volombolentsika eo afaka mbola manao zavatra. Izany izany tombontsoa lehibe mihitsy ny amin'ilay fanaovana ity voly rakotra ity. Averiko indray mandeha izany ilay izy a 5 santimetra hatra ny teviny ilay bozaka ataontsika, efa name an'ireo ohatra maromaro hoe tao am-bary na orompotsy taokatsaka verbe,
afa-tsy ny kininina na ny kesika
ravina kesika
reny misy asidra, dia tsy azo atao,
tsy azo atao. Dia ny ravina kony koa mbola anatin'ilay misy asidra tsy dia hoe ny ravina koa ny mitapelapelaka dia azotsika ampiasaina, fa tsy azo atao mihitsiny izany efa misy asitra. Zavatra misy asitra izany tsy azo atao amin'ilay voly rakotra, tsy azo atao mihitsiny izany atao rakotra ilay izy, fa satria lasa hiteraka fahasombanin'ny tanytsika indray ary mety fahasombanin'ny volovolentsika. Izay izany anisan'ny tena hoe zavatra lehibe amin'ity voly rakotra ity e. Tombontsoa antsika mihitsiny ity izany aty amin'ny tany fitsirotsakorana. Eny na any amin'ny be rotsakorana koa raha ny miaro an'ilay nofo tany a tsy ho lasan'ny ranorana be loatra zany hoe lasan'ny ranorana zany le nofo tany fa arovan'la rakotra na any amin'ny berotsakorana zany a dia miaro ny nofo tany izy tsy ho lasan'ny rika aty amin'ny bitsirotsakorana miaro ny tany izy a tsy hotratra ny maina be loatra fa hitazona mandona
miasa tany ho ianao a dia apetraka ny zezika dia afafy amin'izay ny masomboly dia manondraka dia avy eo apetraka amin'izay la rakotra dia tsy azo atao mihoatra ny 5 centimetatra zany a ny karazana rakotra izay apetraka tsika eo dia mbola misy zavatra atao ve manaraka an'izay
de rehefa vity zany zay de eo mako no mipetraka le hoe tsika ve tokony hiava satria mako matetika maniry ny aidratsy eo maniry ngelona nyvoletsika ity volorakotra ity zany a de morany koa mifihavana amity manala an'ireo karazana aidratsy satria le aidratsy zay maniry eo a mipotra de malemy kokoa mifakany tsisy atahorana hoe amikotra an'la nopitany satria tratrany amandona foana zany le faka n'ilay aidratsy a de atsika tsoahana moramora hoe morany koa zany fihavana
de rehefa miava avy eo anatin'izay volorakotra izay a misy fehmpotoana tokony havana fa sao de voahitsaka eo la volonambolena
ny mitany midadasika izy a tsy de miasa tsony le fihavana fa mtany ety zany izy na nytany tery a de mampiasa karazana fihavana ihany tsika kanefa amatany ety azy zany de mavoasorotsorotsika amin'ilay ataontsika hoe plate bande le izy de tsy hotsahatsika mihitsy na ny tena izy mako zany le volorakotra de tsy fanitsaka satria mifatratra le tany satria le tany a lasa ohatra ny ampony zamando lava de raha voitsahatsika zany le izy a de lasa mifatratra be le nofotany fa raha manohan'ireo karazana sorotsa zany tsika na leo plasy ozy izy ny any ambanivohatra na plate bande ozy izy tsika de aty am'le valaparikely zany tsika manakatra azy miava azy manongotra an'ireo karazana ana zany hoe tsy hitsahana mihitsiny izy zany a fa ohatrany karazana ohatrany lasa nofotany ohatrany eponza mihitsy zany afahan'le volotsika mena tsara satria tsy tery mihitsy zany le nofotanytsika fa afaka mena tsara le fako zany a amelona an'le volo
zany hoe tsisy koavana zany le rakotra fa zay mipotra eny la aidratsy mongotana
tsika zany tsy manokatra an'le rakotra zany tsy andro vao mirakotra eo dia tsy manokatra an'iny mihitsy dia hipetraka mfanontaniana hoe raha tonga raha mifotoam-pambolena manaraka de atao ahoana zany io volorakotra io zay zany tombontsoa amin'ilay tsy mila miasa tany isaky ny fambolena ntsony tsika fa tonga de mamboly fotsiny tsika zany satria le tany tsy voahitsaka tsy voaelongelona mihitsiny a fa am'la akana vokatry ny ihany zany tsika nefa raha le zahatra nyteneniko teo aty amin'ny tany ety le izy a voraika mora konkoa zany hoe tsy voahitsaka fa asorotsika ami'ny fikoviana fiko tany zany raha atao izy izy tsika le rakotra de apetraka tsara amin'ny sisiny tamimboly a de tonga de afaka mambolo zany tsika rehefa voalatsika reo volo teo
aloha
mame ohatra ihany a tsaramaso soza azotsika teony koa zany a manongotra n'io zavatra io raha ohatra efa matoy teny na maina teny tsaha zany ny tsaramaso ohatra azotsika teony koa zany a manala n'la tsaramaso zany a de la taona tsaramaso mbola azotsika anatevenana an'lay rakotra satria io rakotra io zany a amin'ny fotoam-pambolena manaraka io a efa somary misy fianany satria misymaro ety misy melo kely a de memena zany a le 5 centimetatra de azotsika ampiasaina zany reo taoana tsaramaso taoana soza anapitsika an'lay rakotra zay minambolentsika teo aloha
ianao nanazava teo rasolofo hoe ny tany midadasika zao mety tsy de mila tondraka izy fa ny tany entiny mety hoe mila tondraka ve na de manao volo rakotra azy
le izy zany le tondraka zany a entina hitazomana mandona indray mandeha fotsiny eo anatin'ny fambolena fa raha hitatsika zany tsika zany afaka mijery an'le izy foana hoe antsokafana zany le rakotra de tsika mijery hoe mahandro tsara le izy a de tsy mieritreritra an'izay anondraka mihitsiny tsika na ami'ny tany ety io a na ami'ny tany midadasika ka in'le voalohany iny zany a tokony mila tondraka foana aloha zany a satria matetika tamy maina no asaitsika de tsy maintsy mila tondrako tsika zany
atena
atao votorano tsara le tany a de apetraka le rakotra de iny rakotra iny zany a na hoe tena maina mihitsy ny tany a any am'ray volana na roa volana vao mety mikasika anondraka raha anondraka fa raha ami'ny tany misy rotsakorana na ami'ny tany izy mitazona mandona zany a matetika moa zany le maina de reo tamy fasihana zay tsy mitazona mandona fa ny tany akoatran'izay zany tany dilatra ny tamy manga mitazona mandona zany a de tsy mila tondrahana firy fa ami'y tamy fasihany zany amle tany befasika zany eo nofotany a de somary mitsikainganany koa zany le amandona de malaky maina ny atembony am'izay zany tsika mety hoe manondraka isaky ny ray volana fa raha ami'ny tany misy amandona zany izy na ami'y berotsakorana de tsy mila manondraka mihitsy ntsika
de raha ohatra ve namana rasolofo a le zavatra nambolen'le olona zany misy vodiny dia esorona ve zany aloha la rakotra zay vao manala an'la vokatra.
Ny zavatra misy vodiny zany hoe tuberkule zany na fruit a, de tsy mipetraka olana mihitsy zany a le rakotra satria raha ohatra sika mambolopy karoty efa mpotoana mampatoy azy a, na mpotoana hano afana sika zany afaka manoaka foana hoe karoty mila to afana ohatran'izay koa noivy a, tsy misakana mihitsy tsy hanoaka an'izy zany satria sokafana manodidina azy zany le rakotra, de azotsika ampiakarana le tany zany am'le manoaka tsika de azotsika averina eo manodidina azy zany a le rakotra. De ohatran'izay koa amin'ny fotoana fiotazana an'le vokatra zany a, sokafana koa manodidina asorona amin'le fikotany zany a le rakotra ataontsika amin'ny toerana amin'ny sisiny tamboly a, de afaka maka soma tsara an'ireo vokatra eo ambanin'ny tany tsika. Ohatran'izay koa moa ny amin'ny aty ambonin'ny tany moa zany ireo karazana misy voa de efa tsy de olana loatra iny satria efa aty ambonin'ny tany iny, fa ny tao moa zany hoe taona tsaramaso zany mbola verimberika any aza ririna na torotoroana foana fa azotsika to rakotra ihany iny amin'ny manaraka.
Ankoatr'izay namana rasolofo ianao ny tany am-piandohana ny laza anisan'ny tombontsoa amin'ity fanaovana voly rakotra ity a, ny biby kely sy ny aretina zany a tena tsy manjaka ao anatin'le fambolena rehefa manao voly rakotra.
Eto zany tsika de tsy mieritreritra hoe ampiasa karazana fanafody satria tsika amin'ny voalohany indrindra aloha any amin'izisika ampiasantsika ngetsika de efa manana la composte na zezipahatro zany zay fanasiako hoe azo ampidina anatin'ny zezipahatro karazana fanafody sy anatiny ny bibikely
ohatrany hoe ravimbondelaka consoda tefrosia hoe anao
ka itsika zany tsy mieritreritra tsony zany ate ampiasa fanafody na andany fotoana ampanaovana fanafody na andany fotoana amireo fanomanana la fanafody, fa eto zany tsika de efa mahandro tsara ny eritreritrsika satria vavoapetraka miloha ombanin'la rakotra zany la zezika misy an'ireo karazana fiarovana ka eto zany tsika de zay ny tombontsoa lehibe indrindra hoe tsy mieritreritra nininina tsony tsika zany a eo amin'ny resaka hoe ikarakarana an'la tany an'la rovana ny bibikely na irovana an'ireo karazana entra samihafa.
Tena maivana kokoa zany ny asa amin'ny fanaovana voly rakotra.
Afahatsika mampitombo bebe konkoa zany a ny toeram-pambolentsika sy ny afahatsika manenjika zavatra avy zany a ity voly rako ity, zany hoe tombontsoa an'ny fianakaviana ray manontolo zany a no azo ato anatin'ity voly rako ity, ka de mampirisika atsika zany a anao ity voly rako tsika de mirary atsika rehetrarehetra avy a mba samy asoto anaraka an'izany torolalana zany, de misaotra anareo petsaka tompoko.
Misaotra anao indrindra namana rasolofo
ritansa manaova voly rakotra dia tombo avo ro eny ny vokatra azo
ho voaaro sy hatsara ny nofon'ny tany
iena ny fotoana lany ahafahantsika manao vadina zahafa. Andeha ho rakofana, tantara nosoratan'ny fanjaniaina
andrenesanao andrilahy sy naharitiana
anio fizarana faharoa.
Aizy nareo ty ry dadamana, ohatra hoe tena variana miasa mihitsy zany, mikarakara vy ry dadamanana.
An ohatray le tefa ahoana letsy a?
Ay ve le danty fa tsy dadamanany
dany
ka iako tahako n'ity satroka jobe tiko
zany e
sady miondrikato de tsy tazako tsara fa ony zao ry le dany a tena ohatra ny pozina iatiatsaha mihitsy nga am'izao a ay vity le dany mahery miasa bi ohatra zao hoe tsy na pozitio marina
zany e zanakatatsay tay za raha na lehibe atsika fa tsy tety faritefa koa de efa be filaza iry fa efa elabe angalo tefa ny teo e
zany hoe
azafady letsy fa tsy reko a
ela letsy
mbola revo ny haino afatra tato amin'ny telefonina
ka zany manelingelona fa miala tsiny le tsarodany
tsy misy an'izany lesy fa inona aloha ny vaovao a
ka hoe nataoko fa hidadamanana mihitsy ngiavy iry lavitra iry e de saika anafatra azy am'le kamiori amindro bena ivo zany hoe mo anamafiko am'le fotoana atsika rahapitso any an-tanany
didiko tsara le rahapitsoko
ay
fa misaotra betsaka lesy am'le kamion a zany e ny tena mila niny e
aa
ovo tindanika ahy nikany eo vaovao mpiendrimpihina izo iny izy ary ngatiny olona tsy samytseriritrana iny eto a-tanàna
zany a
eh sambatra le tsinareo tafita azariana le ro ny namana
oho ka rery tefa
zany moy
mbola ho ita eo e fa dada farany efa zaja raha am'ireny camion ireny manko
ay
eh mba manofinofy eo aloha le roa
antsy oka le tsy famanetry tena mihitsinareo ka vokatry ny fanaovana vorakotra daholo ve zany ry lidany a ny asa mandeha tsara moa ny famboliana mamokatra be ny vola miditra tsy mahagaga letsika mararamo
mahafinaritra mihitsy le zany fomba fijery ny lahy zany
ilavy
mino a elahy
iny
fa tsy ho elinga de ho lasa lavitra amin'ny fiainana
tsy marina ho ely ity
otry
hitondra kamio be ohatranyio ve ehe oka le tsy zany hoany fa ohatra ny manao ary zato ampandriny eto aka
drayray zay manofo sy manao dingana natanterahana an'izany ihany no mahazo ry tefa
iza le tsy
betsaka ny zavatra azo atao e
eny tokoa aly ity e ka atao tsara zany ny volo rakotra de manana fotoana afo zay sy nety kely mba hanaovana vadina asa sitriany ay
zay indrindra
kilavy
erikerika le ty mahatondra drano a
ede
ary andotsika ireo lah ho iry
e
jereo reo
avo zao le volo rakotra arydany a to vokatra be reto izy
zao mihitsy le izy e
mba aleo amba azo tombony letsy amin'ny fanazavana fa efeto apotony andry le dany a
etre
zetry ve zay
tsisy ny olana raha tsy maiky tefe
ay ka isy ohatra zao ndray ve de inona daholo zany andrakofana an'le tany famboliany zandry le dany a nololo a taokatsaka
e de mbola eo koa ny oropotsy
oropotsy zao tony
verobe reny tao tsaramaso avy nitazany reny sy ny sisa sy ny sisa e
ay
a azo atao rakotra daholo rehefa mety ho taonjava maniry na ravina rehetra misy tia tanàna atsika ety
ay vy
afa tsy ny ravina sapaina ny kesika sy ny kininina ary ny ravina kondro tsy mety reny
kininina kesika de ravina kondro mono tsy mety fa nahoana le ity
satria misy asidry reny
ay asidry
de vo mainka mampasika ny tany ary manimba ny voly
adeto
fa ny akoatr'izay azo anaovana rakotra daholo
edre sy tadidiko ka de ahoana indray zany ny fametrahana azy amin'ny tanorakofana le ity le dany a
voalohany indrindra aloha
e
de asaina lalina toy ny mahazatra ny tany
edra iny efa mahazaty
e avy eo de asiana zezika
i de zezikinona ny tsara
ny tsara indrindra letsy de ny composta
composta
sady reny no azo amboarina tsara tsy mandany vola be
mba ivaiko le tsy manao n'iny a
tsara zany
avina olo e
tena tsara zany
e
fa zao a
inletsy
rehefa manamboatra an'le composte ngah
inona ndray
de asio ravina konsoda
ay
na ravim-bondelaka
e
na tefrozia le zezika fa reny no anisan'ny miady amin'ny aretina sy ny bibikely sahady
ay
a amin'izay letsy voaro ny volontsika a
de izy telo ireo zany tsy maintsy atao aminy
vo mainka tsara raha misy
ay vy
a fa tsy mampaninina koa na ray na roa amin'ireo aza de efa mety
ay
oe saiky adiniko
inona ndray le ity
raha tsy misy ohatra ny composta
e
de azo atao koa ny zezi-pahatra fa asinan'ireo ravina ny tany saiko teo alohatra any
ayy le izy telo a mahazava tsara le roa rehefa voasa zany ny tany a de asiana zezika
zay
de ahoana indray ny atao manaraka le dany a
toy ny fambolena rehetra e apetraka ny masom-boly
ay
de tsara mandrakariva ny fanaovana volo manaratsipika
etra iziny efa mahazatra
anamora ny fihavana sy ny fiotazana matsy zany
ie
de rehefa voapetraka ny masom-boly de tondrahana atao votondrano tsara
e
av eo rakofana tsara sala am'izao
de ono a
misy rehy ny vy ny avon'ity rakotro ty e, ohatra nytovitovy tatana mahafinaritra erininy fijery azy zany.
Tena misy refony tokoa io. 5 centimetatra zany a no atao avony, satria raha lasa matevina loatra le rakotra de sahirana ny volo mitsiry vo tafavoaka avy eo.
Ay, 5 centimetatra
zay. Raha latsak'izay ihany ko anefa de tsy de atazona le amandona tediavin'ny vory sy ny nofo tany ny rakotra.
Ay,
na velaratany ny dadasika na velaratany kely amboliana de mitovy avokoa ny fanaovana rakotra.
De zany hoe tsy mila manondraka firy zany?
Zay mihitsy ny tombontsohan'ity volo rakotra ity ry tefa.
Ay,
amin'ny velaratany kely no mila tondrahana indray mandeha isam-bolana farafahaingany.
Ay,
raha tany fasehana zany no ambolena, satria tsy mitana rano.
E, tsy mitana rano.
Fa tany akoatran'izay
tsy mila tondraka. De ahoana zany ny velaratany dadasiky?
Io le nyresahako taminareo mivady taloha e.
Hoe
tsy miaya be tsontsika amin'ny fiovaovanny rotsakorana.
Nahoana ary?
Tsy mila tondrahana tsony ny voly amin'ny velaratany dadasiky sady tsy mila vaina. Rehefa miakatra ny vokatra de ho tazana fotsiny. Be ny fotoana azo anaovana zavatra hafy e.
Ede so tsara nyfandehan'ny zandry le tany a. Fa ono ay, ahoana indray zany ny velaratany kely?
Afaka miavitsika e, manala an'ireo ahidratsy zay mipotra.
Ay,
fa tsy sokafana akory ny rakotra?
Tsy sokafana.
De eny amin'ny sisim-bolo zany sika no manakatra manala azy fa tsy hitsahana ny rakotra.
Sady mora koa no manongotra le ahidratsy satria malemy ny tany.
Azo nynga tsara.
Hinga ve?
De raha ohatra ka manohoka ny voly sika de sokafana fotsiny le rakotra avy eo amin'ny fototry ny voly.
Ay,
ampiana tany de averina ny rakotra avy eo.
Ay mo,
tsotrotra zany anie le fanaovana voly rakotra. Mihena ny asa tao nefa ny vokatra tsara.
Tena tsara ny voly rakotra arydany a. De isaky ny fotoam-pambolina zany de ohatr'izay foana no atao.
Raha araka tsara ny refy 5 centimetatra amin'ny atevin'ny rakotra atao amin'ny voly de tsy mila miasa tany tsontsika.
Elafavy
etrany de mamboly de mikarakara kely fotsiny de miandro ny fiakarany vokatra de mihinana sy mivarotra letsy
ankeo. Marina hoy ly ty
oetrezy.
Ary le rakotra zany atao ahoana?
Tsy ariny iny fa esorina ny figo vy eo amin'ny sisim-bolo fotsiny ny rakotra.
Ay,
de alaina ny vokatra raha volo mamody de averina ny rakotra av eo. Fa raha volo mamony ndray a de tangosana fotsiny ny vo, ongotana ny tahony de tsy ariana fa atao fanampy ny rakotra ndray azy e.
Adray, mitsiry le tsy mifanatenako.
Ay,
ho azo ihany le kamiora izany
eno a.
Fa ahoana tsara moa ny atao amin'ny aretina sy ny bibikily mpanimba volo ery le dany a?
Zay a
no
antony anampiana konsoda sy ny ravim-bondelaka ary ny teforozy ahy zezika ampiasaintsika hatrany am-boalohany.
Ay,
mba hirovana ny voly sy adina amin'ny aretina sy ny bibikely.
Ay,
de miena ihany ko masokarena mividy mpanafody.
Edre, mazava ledana fa misaotra betsaka. Anao fampiarana fa tompo tsobe no azo amin'ity vorakotro ity.
Tsara.
De zao a hoahtsokonga rehefa miakabokatra hoetiko amin'ny kamion.
Tandre mo ary aso adinro le tefa.
Edre, aza matao ohatra nga fa hoetiko amin'ny kamion rehefa tsy andeha moa nga mahazo midina. Aza matao ohatra le dany eo any zavatra io
zay
elavy e. Tsy atao imaso nietikely lesy ho ataoko mafy mahadaka briky mihitsy ny kiraro vidiko amin'ny sisa. Marina mo, tsy ohatra n'le hitany iahy intsony
le
moa ny bakiraro ndray ho ataoko matevymbe mahakosotsy agorodona sy ho azo dolirina tsara mikosotsositra sikosehan-dambo riny.
Ay,
le bakiraro zany io resako io a
ay
fa tsy kiararavana manalavaraka sala amireny taloha reny tsony
tefa
ilavy
ka ny kamion aza ho azoko maika fa ze zany e
nofonofo le tsy zany tena mariny mba nofonofo letsy zany
ahay
tsy atao maso ny dada manany zany resatsika erolah zany matiko a
misaotra ny namana rasy lofosendry isika ataovy ary ny fampiarana dia ho hitanao ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana amin'ny volo rakotra hitahanao any andriamanitra namanao fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka aminaharitiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompony andraikitra ny fandaharana eliandre mitantsoa
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana omentsika ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika ny voninahitra rehetra fa angatahantsika kosa ny famindrapony mba ho amintsika mandrakariva indrindra eo ampiaraha-mianatra ny teniny tahaka an'izao miaraka aminao ny namanao elion andriamitantso maro ny olona manontany tena hoe inona no voky ny ampitso raha izao no miseho androany maneo ny fizotro ny tantara nanomboka tamin'ny androny mandra-pahatonga ny fiavian'ny fanondrony ary ny aorianan'izany ny toritenina ataon'i jesosy izay voarakitra ao amin'ny matio toko fahefatra amin'ny roapolo dia mbola hitantsika koa izany ary amin'ny lioka toko fa raika amin'ny roapolo angatahny isika mba hamaky an'izany matetika fa tsy onona fotsiny amin'ny hoe efa fantatro ka satria tsy mitovy amin'ny mamaky boky hafa ne ny mamaky ny tenin'andriamanitra isaky ny mamaky ianao dia atao ny fanahy masina mihamazava aminao ny hafatra ampitain'andriamanitra amintsika ao anatiny tena ilaina mihoatra anao ny tamin'ny lasa rehetra ny ny mamerina mamaky matetika io tenin'andriamanitra io e indraindrayntsika dia midonanam-poana tsy manao ninininina na koa laha ny andro amin'ny resaka izay ny akamarony manimba antsika raha tokony hamaky ny tenin'andriamanitra isika ka dia manentana antsika fa mandalo an'izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'andriamanitra no haritra mandrakizahay tsy tompony ampitso aho tsy tompony ampitso ianao aleo karakaraina tsara ny fifandraisana amin'andriamanitra sy ny fanomanana no avy mandrakizahay ankoatran'izany dia miabetsaka ary miely aingana di aingana ny fampianaran'ny mpaminany sandoka mpampianatra sandoka araka ny efa voalazan'i jesosy ka rehefa tsy mahafi tsara ny tenin'andriamanitra ho an'ny tenanao ianao fa miantehitra amin'ny pastora na ny mopera na ny loholona na ny mpiandry eo amin'ny fiainanao ara-panahy dia tena fahatsokevitra lehibe izany manampy fotsiny ny pastora manampy fotsiny loholona fa ianao mihitsy no mila resy lahatra mikasika izay vakinao amin'ny tenin'andriamanitra ary zany na tsara ny mponina tao beria ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fafito ambe folo ny aim-panahan'ireo hoy ny apôstoly paoly dia tsara no ny tany tesalônika satria nazotona andinika ny teny isan'andro izy ireo dia noamarinony tao amin'ny soratra masina izay rehetra notorinyny apôstoly paoly na mariny izany na tsia izany hoe noamarinony sao dia tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ilay izy izay no tiany ambara dia isika koa izany rehefa miaino radio na mamaky boky dia hamarino ao amin'ny soratra masina hoe mifanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly ve izany fa tsy hoe aha pastera no miteny an'izany aha loolona miteny an'izany mopera miteny an'izany, mpiantra miteny an'izany, rehefa lazainjareo dia tsy maintsy marina. Tsia, ny apôstôly paoly no nitoriteny fa nohamarin'ny olona tao ny soratra masina izay nolazainy na mifanaraka tsara amin'izay voalaza ao na tsia. Dia izay na tonga ny aim-panahin'izy ireo natanjaka, satria tsy miatehitra amin'ny aim-panahin'ny hafa izy. Rehefa nipetrapetraka teo an-tendrombohitra Oliva Jesosy sy ny mpianany, dia izao ny fanontaniana nataon'ireo mpianatra tamin'i Jesosy eo amin'ny Matio 24:3. Lazao aminay izay andro hahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fihevianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Ovalin'izany dia naseho an'i Jesosy mazava ny tantara nanomboka tamin'ny andro natetỳ an-tany azy mandra-patonga ny fihaviany fanondrony sy ny zavatra iseho aorianan'izany. Tiany Jesosy ny hanome sorotsorotra ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra ho an'ny faminaniana mikasika ny andro farany, mba hiomanan'izay rehetra miaina mivanin'andro farany hiatrika ny toejavatra iseho atỳ amparany. Tiany isika raha mitoetra amin'ny toky eo amin'ny fitiavany sy ny fikarakarany antsika, na dia ikioro aza ny fanambanin'ny tany, aza matahotra satria efa nilazainy milohany ny zavatra tsy maintsy iseho hoe aza miala amin'ny fotsiny ninoninona miseho dia ho voaro ianao. Fantatr' izay mandinika amin'ny fotsotra ny ten'Andriamanitra tsara izay nampitain'Andriamanitra tamin'ny Daniela mpaminany eo amin'ny Daniela 8:1. Daniela 8:1 manao hoe, isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisi ny firenena. Tiany Jesosy sika raha hovonina ho amin'izany toejavatra izay milohan'ny fihevian'ny fanondrony izany, fa tsy sanatria ho gaga rehefa mitrangy izany na koa harary fo satria tsy mahalala na inona na inona. Jesosy dia niteny fa rehefa miseho izany dia miandrandraha ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Dia tsy tokony ho titena koa isika fa ilazany izany, ampianatra an'izany ny hafa mba tonga azy ireo hovonina ihany koa. Fa hanao ahoana moa izany fihevian' Jesosy izany? Andeha hovakiintsika izay voalaza ao Matio 24:4-5. Matio 24:4-5 dia raisintsika koa ny 4:30-30. 4:30-30. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mitandrema fandrao isy amitaka anareo. Matoa Jesosy miteny an'izany a, dia tena be ny mpamitaka. Asa rehefa nandrenareo fa misy mpitory teny any Afrika any sy any ivelany any, any Eoropa any, any Etazonia any, izay milaza fa efa tonga Jesosy, efa nahita maso an'i Jesosy izy. Ary efa nampitandrina ny amin'izany anie Jesosy fa isy mpaminany sandoka sy Kristy sandoka. Toy izantsika mivaky teny eo amin'ny 4:5, fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izany Kristy, ka maro no voafitany. Maro no voafitany. 4:6, ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandre mahaza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany, fa mbola famantarana ny farany izany. 7, fa isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy orohorontany amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandohany ny fahoriana. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary Kristy, dia aza mino ianareo. Mazava izany fanambarana izany a. Dia toy izantsika ny 4:20, fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany. 4:15, indro voalazako aminareo rahateo izany. Toy ny milaza Jesosy hoe efa nampiomana anareo aho fa hitrangy izany a, ary dia miariary ny fahatanterahana izany amin'izao fotoana izao. Feno mpampianatra sandoka, mpaminany sandoka, Kristy sandoka. 4:16, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra Jesosy, aza makany ianareo. Indro amin'ny efitrano Jesosy, aza mino ianareo. Fa anao ahoana moa ny fihevian'i Jesosy? Jesosy manazava azy amin'ny 4:17, fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka an'izany ny fihevian'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty dia any no iangonany voromahery. Ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy azava, ny kintana iraraka avy any an-danitra any herin'ny lanitra hosogozonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitany zanak'olona avy amin'nykery sy voninahitra lehibe eo amin'nyrao ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia niraka ny anjelina izy, ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra atramin'ny faravody lanitra rehetra. Jesosy tena nihitsy ny manome ny fanazavana ny fomba hiaviany. Tsy tonga etỳa tany intsony izy, feny amin'ny rao ny lanitra izy no avy, fa rehefa ampanenoana ny trompetra an'Andriamanitra dia ny anjely no irahany mba handray izay rehetra nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Ho atsangana maty ireo izay fanodimandry asa tratra velona dia ovana dia akarina miaraka any an-danitra. Toe javatra iseho arabaky teny fihavian'i Jesosy ry havana, fa tsy tandindona na ara-panahy fotsiny. Ahoana hoy ireo anjely tamin'ny mpianatra rehefa nandao azy ireo Jesosy ary hitan'izy ireo niakatra hita maso nakany an-danitra? Ahoana hoy ireo anjely ireo? Ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko voalohany andinin'ny farakambiny folo. Asan'ny Apôstoly toko voalohany andinin'ny farakambiny folo. Izao no lazain'ireo anjely ireo tamin'ny mpianatra: ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra. Izany hoe ho hita maso tahaka ny nahitana azy niakatra no ahitanan'i Jesosy rehefa ho tonga indray. Jesosy moa dia nanohatra ny fihaviany tamin'ny fotoanany safodrano, tampoka tahaka ny fihaviany safodrano ny fihavian'i Jesosy, kanefa nisy fampiomanana miloha, dia tahaka an'izany koa no atao amin'izao fotoana izao. Asaina isika izay mahafantatra ny fahamarinana mba hitory ny filazantsara amin'ny olona izay mbola tsy mahalala. Izany no anjara apetraka amintsika. Tsy mpitazana fotsiny isika ry havana ao anatin'ny tiady hifanandrinany tsara sy ny ratsy eto amin'izao tontolo izao ity. Mila mandray anjara mavitrika amin'ny fanapariana ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany isika. Raha mijanona hiandry an'i Jesosy fotsiny ianao fa tsy mandray anjara ny fanomanana ny hafa ho vonona ny fihaviany, dia tsy ho ely ianao dia hiemotra tsy andry azy intsony, fa mila miasa miaraka aminy isika hanomana ny olona itsena azy. Midika koa anefa izany fa tsy maintsy hiatrika fanenjehana isika, ary tsy ampotsika mihitsy ny fahavalo masika indrindra. Aza matahotra, satria efa niteny Jesosy, indro izao ombanareo ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny hoe ombanareo a, hiaraka aminareo, hiaro anareo. Aza matahotra, fandao hiara hiasa aminy, aza mangatakantso. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.